Tervetuloa. Minä olen Timo Tihonen ja vedän tietotekniikan tutkimusmenetelmiä tänä lukuvuonna. Ja tällä videolla yritän johdattella teitä tämän periodin settiin, mitä on tuossa. Mitä tämä luento pitää sisällään, niin käydään vähän ensin tämän kurssin tavoitteita. Sitten johdattelua tutkimukseen, tutkimusmenetelmiin noin ylätasolla ja sitten lyhyesti niistä sisällöistä, mitä seuraavat 6-7 viikkoa työstetään. No, opetussuunnitelmassa on kirjoitettu tämän kurssin tavoitteeksi, että teidän tulisi tietää tietotekniikan tutkimusmetodien keskeiset osa-alueet, ymmärtää tieteellisen toiminnan perusteet, tutkimusmenetelmien merkityksen alalla ja tiedostaa eettisesti kestävän tutkimuksen perusperiaatteet. Ja näiden pohjalta sitten lähdetään tekemään gradua. No, käytössä noin vahvoja verbejä tietää, ymmärtää, varsinkin kun puhutaan niin kuin koko asioista. Se, mihin päästään, on, että päästään vähän raaputtamaan pintaa siitä, että mitä eri tutkimusmenetelmiä maailmasta löytyy. Ehkä ymmärretään osin sitä, että eri tutkijoilla on kovin erilaisia näkemyksiä siitä, miten tutkimusta tulisi tehdä, eri koulukuntia ja näin edespäin. Ja toivottavasti ymmärretään sen verran tutkimusetiikasta, että ainakin karkeimmat virheet voidaan karsia pois. No, opetussuunnitelma, tämä nykyinen, tämä tehtiin vuoden 2020 alussa. Käytännössä valmisteltiin ennen koronaa ja koko OPS-kausi on menty poikkeustilassa. Eli se, mitä OPSissa lukee, että toimitaan luentoina, tehdään esseitä, ryhmätöitä, niin tämä on vähän muuttunut ja nyt tässä 3 vuoden aikana on päädytty seuraavaan toimintamalliin, että tämä kurssi on hyvin joustavasti etänä suoritettavana. Tässä ei ole yhteisiä lähijaksoja sen takia, että tämä luentokin on nauhoite, niin kuin on ollut koko ajan, mitä mä olen tätä kurssia vetänyt. Mä en kirjoituta teillä mitään leikki- tai feikki-tutkimussuunnitelmaa aiheesta, joka ei teitä kiinnosta, vaan pyrin perehdyttämään teitä eri lähestymistapoihin tehdä tutkimusta ja niin, että saatte sanottaa omaa ymmärrystä niistä menetelmistä, lähestymistavoista sekä toisille että sitten mulle. Eli toimitaan pienissä ryhmissä lukupiirinä ja luetaan aineistoja ja pohditaan sitä. Tämä mun nähdäkseni toimii riippumatta siitä, että onko teillä valmista aihepiiriä, että mitä tuli sitten gradussa tekemään ja millä tulokulmalla joudutte perehtymään sekä itselle sopiviin että sopimattomiin tapoihin. Ja sitten myös lukemaan ehkä vähän inhokkitekstejä, eli suhteellisen pitkiä monimutkaisia tieteellisiä artikkeleita ja oppia lukemaan niitä vähän silmäille ja rivien välistä tulkiten, koska osa artikkeleista on sellaisia, että niissä ehkä tarvitaan vähintään sivistyssanakirjaa niiden kanssa pärjäämiseen, mutta tieteelliset lähteet nyt vaan on sellaisia ja niitäkin pitää oppia lukemaan niin, että se työpanos ja niistä saatava hyöty on jossakin järkevässä suhteessa. Se, että te tuutte sanottamaan omaa ymmärrystä, omia kysymyksiä itsellenne, toisillenne, niin tämä on tietysti arvokasta, kun aikanaan teette gradua, että on aina hyvä osata selittää, miten asian ymmärtää ja mitä asiaa ei ymmärrä, koska täällä on päästään dialogiin sitten toisen kanssa. Se, että toimitaan pienryhmissä ja etänä, niin tämä mahdollistaa sen, että te pystytte noin reilun viikon aikaikkunassa aika joustavasti sopimaan keskenänne, milloin, missä, millä tavoin haluatte työtä tehdä ja olla yhteyksissä toisiinne. Ja se on tämä sopii sekä työn että levon ohessa tehtäväksi. Ja näin tämä homma on nyt toiminut tässä muutaman vuoden. No, miksi ylipäätään puhutaan tutkimusmenetelmistä? Lähtisin siitä, että tutkimusta tehdään, sitä tehdään niin sanotussa avoimessa maailmassa, eli maailmassa, jota me ei voida täysin kontrolloida, me ei tunneta kaikkia tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen meidän tutkimuksen kohteeseen, saati että voitaisiin niitä kontrolloida. Tästä seuraa se, että se mitä me havaitaan ja mitä me niistä havainnoista päätellään ja saadaan tuloksiksi, ne ei lähtökohtaisesti ole absoluuttisia totuuksia. Ne on jotain, jota me päätellään siitä tilanteesta tai niistä tilanteista, joita me on voitu havainnoida. Puhdas matematiikka voidaan katsoa tässä tietyssä mielessä poikkeukseksi, koska siellä on tavallaan pohjalla tunnetut oletukset, aksioomat, jotka on täsmällisesti määritelty. Niistä johdetaan tuloksia, jotka on tosia niiden oletusten puitteissa. Se, että onko niillä tuloksilla jotain tekemistä reaalimaailman kanssa, niin kuin me sen ymmärrämme, on sitten toinen kysymys. Ja siellä ei ole tarina niin absoluuttisia. Ja kun tilanne on tämä, eli se on tavallaan tällainen eksistentiaalinen epävarmuus, niin silloin, jos me käytetään menetelmää, joka on tunnettu, vakiintunut ja tiedetään, mistä kohti siihen menetelmään voi luottaa, missä kohti pitää poistaa varmisten, niin silloin meidän saamiemme tulosten hyväksyttävyys on parempi ja ylipäätään niitä on helpompi arvioida ja hyödyntää, kun tiedetään, että oikein nämä tulokset pohjautuu tällaiseen menetelmään, jolloin todennäköisesti tämä kohta on ehkä vähän varmempaa kuin tuo toinen ja näin tätä tulosta voidaan käyttää. Miksi puhutaan menetelmistä monikossa? Menetelmiä tarvitaan erilaisia, koska eri tutkimuksilla on erilaisia kohteita, eri tavoitteita. Mä näytän tuossa muutaman kalvon jälkeen parikymmentä vuotta vanhaa kartoitusta, missä kolme tutkijaa kartoitti muun muassa tietojen käsittelytiedettä, ohjelmistotekniikkaa, katsoi myös tietojärjestelmä tiedettä siinä samalla ja näkyy siellä taksonomioissa. Mutta niistä nähdään vähän, että mitä tietojen käsittelyn tutkimuskenttä oli niillä silmälaseilla katsottuna parikymmentä vuotta sitten. Onko se enää samanlainen, niin se on toinen juttu, mutta ainakin se tilanteen kirjavuus siinä tulee ilmi. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa moni asia. Ensinnäkin se, että mitä tutkitaan, miten laaja tai rajattu se tutkimuksen kohde on. Että vaikka tutkitaan ympäristöä optiikan avulla, niin mikroskopia ja astronomia on jossain määrin erilaisia. Niin kohteet on hyvin erikokoisia. Se, miksi tutkitaan, mitä sillä tutkimuksella halutaan saada irti, avataan tuossa kohta. Se, mitä jo tiedetään, mitä halutaan tietää, se määrittää, että ollaanko niin kuin täysin pimeässä säkkipäässä uudessa tilanteessa, tai tunnetaanko jotain hyvin tarkasti ja sitten halutaan ymmärtää joku yksityiskohta, se vaikuttaa siihen, miten voidaan edetä. Ja tietysti se, että yleensä käytetään niitä menetelmiä, joita osataan käyttää, eikä niitä menetelmiä, joita ei osata käyttää. Näin sen pitäisi olla, että menetelmä on hyvä tuntea tai on hyvä perehtyä kunnolla ennen kuin sitä käyttää. Ja nyt me avataan noita näkökulmia vähän sen mukaan, mitä tuo 20 vuotta sitten tehty kartoitus sanoi useista nurkasta. Eli nyt jos katsotaan ensin, että mitä tutkitaan, niin tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan hyvin paljon ohjelmia, algoritmeja, eli tavallaan just sitä computing-elementtiä joko konkreettisina ohjelmina, algoritmeina tai niiden takana olevina käsitteinä. Tämä kattaa käytännössä 9 tutkimusta 10. Jonkun verran järjestelmiä, mutta sitten on paljon asioita, joita computer science-tutkimuksessa ei käytännössä viitata. Siellä ei välitetä yhteiskunnasta, organisaatioista, bisneksestä, tämän tyyppisestä tavallaan pehmeistä tavarasta ollenkaan. Eli tällainen computer science-tutkimus on hyvin pitkälle siellä algoritmien ympärillä. Software engineering puolella samoin valtaosa on joko abstrakteja konsepteja tai sitten ohjelmien, komponenttien ja algoritmien ympärillä. Se, että abstraktit konseptit on tässä isompi joukko, niin todennäköisesti viittaa siihen, että ohjelmistotekniikassa erilaiset prosessimallit ja tämän tyyppiset on aika lailla sitä ydintä. Siellä tietysti sitten tämä ympäristökin alkaa näkyä enemmän. Puhutaan ammatista, puhutaan ohjelmistotyön organisoinnista, projektoinnista ja tietysti myös niistä järjestelmistä, joihin sitä ohjelmistotekniikkaa sovelletaan ympätään. No sitten se, että mitä tutkimuksella tavoitellaan, mistä näkökulmasta tutkimusta tehdään, niin tässäkin ne painotukset on hyvin selkeitä. Löydän tuolta. Eli computer science-tutkimus on luokiteltu taas formulatiiviseksi, muotoilevaksi. Eli siellä luodaan uusia algoritmeja, menetelmiä, käsitteitä, ja tämä kattaa pääosan. Jonkun verran arvioidaan olemassa olevaa, ja tässä nyt arvioidaan käytännössä kokeellisesti, eli tehdään suorituskykytestejä ynnä muuta, eli ei käydä mitään arvottavaa keskustelua, tulkitsevaa keskustelua, mitä tuossa kriittistä keskustelua, mitä tuossa nyt on luokitukseen varattu, että nämä on ehkä tietojärjestelmätieteen puolella sitten menetelmiä. Ja sitten jonkun verran on kuvailevaa. Ohjelmistotekniikassa on vähän samantyylinen painotus, siellä nousee kanssa prosessien, menetelmien muotoilu niin kuin kärkeen tutkimuksena, mutta siellä on aika paljon myös sitten tällaista kuvailevaa tutkimusta, eli tavallaan havainnoidaan, kuvaillaan ohjelmistoprosesseja, miten niitä toteutetaan ja tämän tyyppistä. Ja jonkun verran enemmän myös arvioivaa tutkimusta. Tämä oli yksi näkökulma, että tehdäänkö uutta, arvioidaanko olemassa olevaa vai kuvaillaanko sitä sitä kenttää, mitä ollaan havainnoimassa, niin näissä on vähän eri painotuseroja, mutta näitä on siellä esillä. No sitten tutkimusprosessiin. Mitä me tutkitaan ja mitä tutkimuksia halutaan saada aikaan? Tämä on tavallaan prosessiluuppi Holtz et al. Julkaisusta. Eli halutaanko tietää, mitä ulkona tapahtuu, vai toisessa päässä, että me halutaanko tutkimuksella muuttaa sitä, miten me käyttäydymme. Nämä on jo aika lailla erilaisia tavoitteita. Tietysti tietotekniikassa mielellään kehitetään jotain, vertaillaan, arvioidaan teknologioita. Ne on vähän erilaisia kuin ihmisten toimintaan vaikuttaminen suoraan. Sitten missä toimitaan? Toimitaanko labrassa, kentällä, kirjastossa? Vaikuttaa siihen, että mitä menetelmiä käytetään, mitä pyritään tekemään. Mistä se tutkimusdata tulee, eli minkä pohjalta sitten ne johtopäätökset rakennetaan, että luetaan, havainnoidaan, kysytään, mitataan, tehdään kokeita, malleja. Ja nyt, jos toimitaan ihmisten kanssa, usein havainnoidaan, kysytään. Sitten kun mennään artefakteihin, niin niitä täytyy rakentaa, mallintaa, kokeilla, mitata. Datan kanssa voidaan laskea tilastoja, tehdä niistä johtopäätöksiä, mutta voidaan tehdä myös teoreettisia luokituksia tai sitten toisessa päässä ylipäätään niin kuin tunnistaa asioita, joista puhutaan. Jossakin vaan riittää melkein kerätä sitaatteja siitä, mitä asiantuntijat on asioista mieltä, ja sillä päästään jo eteenpäin. Sitten vedetään yhteen johtopäätökset, arvioidaan tulokset, tunnistetaan rajoitteita, ja tämän jälkeen päästään tekemään lisää tutkimusta, koska yleensä tutkimus siis tuottaa vähintään yhtä paljon kysymyksiä kuin mihin se vastaa, koska aina voidaan tietää vähän. Haluat tietää vähän enemmän. No, siihen, että mitä menetelmiä osataan, niin mä vilautan ihan tuollaista Pakanoman karttaa, minkä poimin sitä samasta julkaisusta. Eli tuossa on tilastollisia menetelmiä. Eli periaatteessa, että mitä niillä tutkimuksista kerätyillä numeroilla voidaan tehdä. Ja minäkään en ymmärrä puoltakaan noista termeistä. Eli menetelmiä on hyvin paljon. Ja kaikkia ei välttämättä ihan osaa käyttää lukematta ohjeita ja manuaaleja. Mutta tämä nyt enempi anekdoottina kuin tämän kurssin asiana. Tämä kurssi ei ole tilastotieteellisten tutkimusmenetelmien kurssi. Siitä on omat kurssinsa, ja jos niitä tarvitsee, niin täytyy mennä sitten sinne. Eli tämä puoli me nyt rajataan jo pois. Mutta sitten tuohon niiden menetelmäkarttaan, eli palataan siihen 20 vuotta sitten tehtyyn kartoitukseen. Ne kartoittajat loi parikymmentäkohtaisen taksonomian, ja computer science käytännössä rajautu tällaisen nimessä sen käsitteelliseksi analyysiksi ja vielä matemaattispainotteiseksi käsitteelliseksi analyysiksi. Ja se on hyvin, hyvin vähän mitään muuta. Jonkun verran matemaattista todistamista, nyt on sitä samaa juttua, käsitteiden implementointia, eli pokkeja, jonkun verran simulointia. Et siinä on ja jotain testausta Labrassa, joka nyt on se Pokin sukulainen ehkä. Voimistotekniikassa samoin tämä käsitepuoli kokonaisuudessa on aika iso. Tehdään käsitteitä ehkä vähemmän matemaattisia ja enemmän tehdään erilaisia pokkeja. Mutta tämä on se valtavirta. Sitten loput on aika lailla marginaalista. Et jonkun verran tehdään ihmiskokeita. Tämä menee ihan prosentteihin ja tehdään keisejä, analysoidaan dataa, mahdollisesti esimerkiksi projekteista ja tämän tyyppistä. Tämän tyyppisiä on ne menetelmät, joita sanotaan niin kuin näillä aloilla käytetään. Eli jos tätä tavallaan vetää yhteen, niin tietojenkäsittelytieteen, computer sciencein puolella meillä on hyvin vahva matemaattinen traditio. Kehitetään algoritmeja, todistetaan niiden oikeellisuutta, analysoidaan suorituskykyä teoreettisesti. Ja näissä voi olla mukana empiirinen komponentti, eli se uusi algoritmi, sitä happotestataan jollakin laitteistolla, toimiiko se tässä laitteistossa, tässä arkkitehtuurissa, tuottaako se sen suorituskyvyn, jota kynä- ja paperianalyysi antaa odottaa. Yhteistä näille artikkeleille on se, että missään ei mainita kyllä yhtään mitään tutkimusmenetelmää. Eli koko tämä menetelmädiskurssi, tutkimusmenetelmistä puhuminen, niin sitä ei oikeastaan tuolla computer science puolella esiinny. Eli kun me puhutaan tutkimusmenetelmistä, niin se tavallaan käsitteenä rajautuu hyvin pitkälle algoritmikehittämisen analyysin komplementtiin. Nyt sitä tieteenkäsittelytieteilijät itse ei sitä puhu käsiteanalyysinä, eikä minään muunakaan. Se on vain tutkimusta. Näin sitä on aina tehty ja näin sitä tullaan tekemään. Ei sille tarvita nimeä. Sitten jos tutkimuksella on jotain muita tavoitteita kuin algoritmin kehittäminen ja analyysi. Ja nyt tänne graduissa todennäköisesti ne tavoitteet on jotain muuta, koska algoritmin kehittäminen ja analyysi, niin se vaatii vähän erilaiset taustat kuin mihin meidän maisteriopinnot antaa pohjaa. Tai on hyvin, hyvin vähän niitä kursseja ja vielä vähemmän niiden suorittajia, jotka suuntautuu tähän suuntaan. Tämän takia tämän opintojakson teemat painottuu niihin muihin aiheisiin, eli aiheisiin, jotka tavallaan tuolla computer science -kirjallisuudessa on aika marginaalisia, mutta ohjelmistotekniikassa näkyvät vähän enemmän ja sitten muussa kirjallisuudessa ehkä vielä enemmän. Mutta gradut ja tutkimusjulkaisut on vähän eri genrejä kaiken kaikkiaan. No, ennen kuin mennään noihin menetelmäluokkiin konkreettisesti, niin muutama varoituksen sana. Eli meillä on paljon menetelmiä, mutta mikäänhän ei takaa, että se menetelmäpaletti, joka sulla on käsissä, niin riittää. Että aika isot läpimurrot tieteessä, niissä on joskus takana se, että tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä on osattu tarkastella uudella tavalla. Eli toimia vakiintuneiden tapojen vastaisesti. No nyt nämä vakiintuneet menetelmät on hyvä tuntea hyvin ennen kuin niitä soveltaa luovasti. Eli ei kannata ihan omin päin ruveta sooloilemaan ennen kuin tietää, mitä on tekemässä. Se, mitä menetelmistä ja malleista pitää sanoa, niin on se, että Olen matemaattisen mallinnuksen taustaa, että perussitaatti, mitä mä käytän, on, että kaikki mallit on vääriä, mutta jotkut niistä voi olla hyödyllisiä. Ja tämähän laventuu tuonne teorioihin, menetelmiin. Kaikki teoriat on tietynlaisia abstraktioita, karkeistuksia, menetelmät. Samoin siellä pakotetaan jotain johonkin tiettyyn rakenteeseen, ja elävä elämä ei välttämättä siihen rakenteeseen taivu, mutta ne on ehkä hyödyllisiä yksinkertaistuksia, koska niiden avulla pystytään operoimaan ja tuottamaan tuloksia, joita on helppo jakaa ja ymmärtää ja tulkita. Menetelmät voi olla haitallisia. On sanonta, että jos omistat vain vasaran, kaikki asiat näyttää nauloilta. Eli se, että sä osaat hyvin yhden menetelmän, niin se luonnollisesti johtaa kiusaukseen soveltaa sitä menetelmää silloinkin, kun se ei sovellu. Et jos ainut tapa, jolla osaat käsitellä tuloksia, on laskea keskiarvot, niin sitten äkkiä lasketaan keskiarvoja ja keskihajontaa 3 Likert-asteikollisesta vastauksesta, missä ei välttämättä nyt ole enää suuresti järkeä. Eli ei pidä hirttäytyä niihin menetelmiin, joita on oppinut tuntemaan. Nyt sitten niiden näihin sisältöihin. Mä oon 6 työviikkoa, 6 näkökulmaa. Eli se on viikko per paketti. Ensimmäinen viikko katsotaan systemaattista katsausta, kartoitusta. Eli miten muodostetaan jäsentynyt kuva siitä, mitä alan tutkimuskirjallisuudessa sanotaan. Toinen viikko mennään sitten konstruktiiviseen tutkimukseen, design scienceiin, jossa se pointti on, että kun tehdään jotain uutta artefaktia, ohjelmistoa, sovellusta, laitetta, milloin tämä uuden tekeminen voidaan luokitella tutkimukseksi, mitä ehtoja meillä pitäisi silloin täyttyä. Sitten simulointi, 3. viikko, miten tietokonetta voi käyttää tutkimusvälineenä, tiedontuottajana. Laaja aihe, ei ehkä tietotekniikan graduissa kovin vahvasti esillä, mutta tavallaan sitten monissa muissa tieteissä. Sitten mennään enempi ihmiseen, käyttäjän asiakkaaseen, erilaiset kyselyt, kokeet, miten kohderyhmistä saadaan se tieto ulos. Sitten on 5. viikko, on jokeriviikko, siellä katsotaan sitten vähän laajemmin sitä kirjoa, koska muuten me päästäisiin vaan 5 näkökulmaan, jos ei avattaisi palettia vähän laajemmin. Ja sitten viimeisenä mennään tutkimusetiikkaan, miten pitää toimia tiedeyhteisössä toimijakseen oikein. Miksi tämä järjestys rakentuu sille, että teillä oletetusti on taustalla kandityö, suurimmalla osalla siellä tuo kirjallisuuskatsaus on tullut tutuksi. Ja muutenkin, kun tutkimusta tehdään, niin yleensä kannattaa kartoittaa, mitä on jo tehty, jotta ei ole vaara, että keksii vain lisää ruutia. Eli tällainen kirjallisuuskatsaus yleensä tarvitaan. Tietotekniikka hyvin pitkälle on konstruktiivinen tiede, se luo uutta. Luo uutta todellisuutta, niin silloin tämän uuden tekemisen näkökulma on keskeinen ja miten sitä tehdään tutkimuksellisesti. Kun tehdään uutta, niin usein niitä tutkitaan, testataan jollakin tapaa keinotekoisessa ympäristössä, simuloidussa. Eli toimitaan tietokoneessa, toimitaan tavallaan virtuaalisessa ympäristössä, jossa testausvaiheessa siellä simuloidaan kuormituksia, erilaisia käyttötapauksia. Tavallaan se, että mitä tämmöisessä keinotekoisessa ympäristössä tehdystä, mitä siitä voidaan päätellä oikeaan elämään, niin tämä mallin ja todellisuuden ristiriita tai ero tai suhde, niin on hyvä avata. Ja sitten lopulta totuus paljastuu käytännössä, missä toimitaan oikeudenkäyttäjien, asiakkaiden, näiden kanssa. Vuorovaikutetaan heidän kanssa, kysytään mielipiteitä, havainnoidaan. Ja ylipäätään, kun toimitaan oikeassa elämässä, niin täytyy toimia eettisesti. Eli se tutkimusetiikka tulee sitäkin kautta esille. Eli näillä eväillä niin lähetetään teidät aineistojen kimppuun. Joka viikosta tulee toki oma johdantonsa vielä, mutta tämä noin yleisjohdatuksena niin sisältöihin ja tavoitteisiin.